Magandang araw po sa inyo lahat. Do you want to be hungry? Gusto niyo po bang maging dakila? Siyempre naman, di ba? Sino ba naman ang ayaw maging dakila? Yan ang tanong. Kaya ba natin maging dakila? Sige po, umisip tayo ng mga dakilang tao. Ito man ay buhay pa o hindi na. Michael Jordan, sa iba't ibang larangan, Mahatma Gandhi, Luther King, Mother Teresa, The Beatles, Bill Gates, etc. Ganon ang mga taong dakila. Tanong, kaya ba natin na maging dakila? Siyempre naman. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Ang nakalulungkot at the back of our minds, siniisip natin kung minsan, ang kadakilan ay para lamang sa mga pinagpalang ilan. Na may mga taong born for greatness talaga. Na may mga tao namang ang tangil role lang sa buhay, buong buhay, ay dyan lang sa sideline, tingnan ng mga taong dakila, angaan, palakpakan, at yun lang. Of course lang. Tandaan natin, lahat tayo anak ng Diyos. Fair ang Diyos, lahat tayo mahal ng Diyos. Kaya lahat tayo binigyan ng Diyos ng karapatan at kakayanan na maging dakila. Tandaan po natin yan, ha? Ayan, dati dito sa Manila, sa totoo ako kapag nagko-commute ako, kasi dyan sa may bandang highway, merong lugar dyan akong tawagin ay dakila. Kaya natutuwa ako pag may magbabayad kasi ang cute lang magsalita. Ma, bayad! Saan? Isang dakila. Uy, dakila daw siya. Ma, bayad! Tatlo po kaming dakila. Tatlo daw silang dakila. Makakatuwa. Mas okay na yan kaysa naman po sa may bandang San Ildefonso, mga taga San Ildefonso. I love you! I miss you! Pero may karanasan akong ganito. Nagbiyahe po ako mula Baliwag, papunta San Miguel. Aba, may nagbayad? Ma, bayad! Isang maasim. Maasim daw siya. Nang tingnan ko, naku, papawisin. Mukha nga maasim. Joke lang, mga tayo sa Ildefonso. Mahal ko kayo. Anyway, lahat tayo po pwede maging dakila. Yan po ang unang premise. Paano? Basic lang. Una, do your best. In every situation, do your best. Be the best person God wants you to be. Yun lang. Kaya ako, medyo sad na natalo ang gila sa Italy. Well, nakahanda naman po ako na po pwede talaga matalo kasi mas malalaki sila, mas magaling sila, at mas may karanasan sila. Kaya lang, hindi ako nakahandang matatalo na tayo ilalampaso. Yun lang ang kinalulungkot ko. Sa mga gilas, napunin nyo, I think every Filipino will agree with me. Hindi kayo yung pinakita nyo eh. Mas magaling kayo doon. Kung ipinakita po ninyo yung talento nyo in both ends of the floor, matalo man o manalo, great na yon para sa bayan ng Pilipino. Sigurado ko. Kasi ang greatness naman doesn't only mean beating others. It also means beating ourselves, our fears, our struggles. It does not only mean besting others. It also means besting ourselves and our own records. Yun! Yung bang mas maging magaling tayo kaysa sa dati. Yun para sa akin ang greatness eh. Yun. Yun lang. Sana, sa susunod, mas magaling pa. Anyway, ganun din sa buhay. E ano kung iniwan ka ng asawa mo kung hindi mo naman kasalanan? E ano kung pasaway ang anak mo kung responsable at mabuti ka namang magulang? Ayun, nababawasan yung kadakilan mo? I don't think so. Sapagkat ang mas mahalaga naman ay kung yung anong effort ang binigay mo, yung 100% o higit pa dito, at hindi yung isinukli sa'yo o naging epekto nito. Not what we have received, but what we have given. Not what we have achieved, but what we have become as a person. Yun ang greatness para sa akin. Kakonektado dito yung sinasabi ng mga readings. Sinasabi ng ating first at ng ating third reading, humility. Be humble. And this is another good news about greatness. Kasi ang greatness na hindi sayaman, hindi automatic na binibigay ng kasikatan niya, ng kapangyarihan niya. That's good news, bakit? Hindi tayong lahat po pwedeng maging sikat. Hindi lahat po pwedeng maging mayaman. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng kapangyarihan. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng lahat ng yan. Pero ang lahat ng tao, mahirapan o mayaman, nag-aral man o hindi, pwedeng magkaroon ng mababang kalooban. Humility. And humility, konektado sa pinag-uusapan natin, does not mean thinking less of yourself. Kasi kung minsan naisip natin ang humility, pagiging timid, pagiging tahimik, pagiging mahihiya, no! Kasi kapag ganyan tayo, hindi natin maipapakita ang best natin sa mundo. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking more of others. Which means, isipin mo pa rin ang sarili mo. I-assert mo pa rin kung kinakailangan ng sarili mo. Gagawa ka pa rin, mag-effort ka pa rin, magsasakripisyo ka pa rin. Pero hindi upang palakpakan, kundi upang maka-inspire ng iba
at makatulong lalo tigit sa mga nangangailangan. That's greatness. And I see that greatness kahit sa mga ordinaryong tao. Basta ibinibigay nila ang the best nila upang makatulong sa kanilang pamilya at maging sa iba. That for me is greatness.
Yung greatness na yan, hindi nakaukit sa anumang plaque o sa mga monumento yan.
Yung greatness na yan, nakaukit yan sa puso at kalooban ng bawat tao na na-inspire ng ating magandang katangian. Tandaan po natin yan.
Ang greatness, ang kadakilaan na hindi lamang naman yung makilala ka sa buong mundo, kundi yung kahit para lamang sa isang tao.
Ikaw ang kanyang maging mundo dahil sa laki ng sakripisyong nagawa mo para sa tao ito. Yun ang tunay na kadakilaan kailanman hindi makakalimutan.
So sana mag-aspire po tayo ng kadakilaan yan. 3 nails and a crown, i-share po sana natin ang video ito para makatulong din naman sa ibang tao. I love you!
Love you.